Yn y gegin fach, roedd lle tân, a roedd y lle tân, oedd na ffwrn yn ochr y lle tân, a oedd y tân ychydig bach yn uwch, a wedyn ni byddai rhaid glanhau iddi gyda black led, a byddai rodyn bres wedyn ni o'r mantelpiece, a fan ni byddai dillad yn cael ei crasu. Ar ben hynny wedyn ni oedd lein y ben y tŷ, a byddai dillad yn cael crasu ar y lein ni hefyd. Ar y llawr roedd fflags coch ac ar ben rheini wedyn ni coconut mats. Ac roedd na sideboard a chloc ar y wal, chloc weddol neis yn rhaid gweud y gwir, a ford a pedair cader.